Dámy a pánové, zdravím vás z půdy Vysoké školy ekonomie a managementu a jsem rád, že se vás přihlásilo tolik. Údajně už máme víc než 100 lidí a to teprve začínáme. Máme trošku zpoždění, ale o to dřív můžeme končit. Doba se změnila a dneska už se málo kdo potká s někým, aby s ním mohl vyjednávat fyzicky. Je to strašně náročný, protože my se najednou všichni překlápíme do onlineu a musíme pracovat s tím, že na druhé straně sedí člověk, o kterým ani nevíme, jestli nás poslouchá, má vypnutý mikrofon a často se tam může s někým radit a my nad tou situací nemáme žádnou kontrolu. Kromě toho dneska žijeme globálně a takže vy, když vyjednáváte potom někde v práci anebo budete nastupovat jako studenti do práce, tak budete mít svoji vlastní centrálu třeba ve Francii, toho klienta budete mít někde v Německu, za něho bude vyjednávat jeho indický kolega a vy budete vyjednávat. Dneska, když lidi mluví o vyjednávání, tak často říkají, že je potřeba postupovat tak, aby jsme se domluvili, že je potřeba starat se o win-win, že je potřeba znát potřeby protistrany a pracovat s ní tak, aby byla na konci spokojena. Na to si můžeme udělat háček, to je pravda a my to přesně takhle také chceme dělat. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že když se změnila doba, tak už nemůžou úplně fungovat principy vyjednávání, které známe z 80. let. Pokud jste nečetli knihu, která se jmenuje Getting to Yes z Harvardovy univerzity, tak vám ji vřele doporučuji, až budete mít čas, tak si ji opravdu přečtěte, protože Harvardova univerzita odstartovala samostatně vlastně koncept vyjednávání na celém světě. Ten koncept win-win z Harvardovy univerzity pracuje s tím, že vy hledáte řešení pro obě strany a to tak, aby obě byly spokojené. Má to jeden drobný háček. V dnešní době na druhé straně sedí někde v Indii nějaký Ind, kterého úplně nezajímá to, co vy potřebujete. A my se dneska musíme připravit úplně jiným způsobem na vyjednávání. Ještě předtím, než se vrhneme na 4 nové principy vyjednávání, tak jak je budeme potřebovat v následujících letech, tak si musíme ujasnit, co vyjednávání vlastně je. Spousta lidí totiž ještě nepozná, že už vyjednávají a na druhou stranu si vůbec neuvědomují, že se nevyjednává, že už se jenom obchoduje. Ta první fáze, kterou my známe, a je to ten základní kontakt, známe ho všichni ze soukromého života, je takzvané sondování. My se bavíme o tom, jestli máme nějaké styčné plochy. Typicky se ptáme, co děláš ty? A vysvětluju ti, co dělám já. A když najdeme nějakou styčnou plochu, tak to pro nás znamená, že můžeme společně dělat nějaký biznis. Mimochodem, dá se to přenést i do soukromého života. Vy jste vyrazili ještě, když jsme neměli tyhle ty covidové restrikce, někam do baru. Otevřeli jste dveře a teď jste začali pohledem sondovat. Hledali jste někoho, kdo bude mít přibližně společné styčné plochy s vámi. Když se ty pohledy střetly, tak jste udělali nákrok a šli jste dál. A dostali jsme se do druhé fáze. My ji známe z biznesu taky. Představte si to tak, že vy třeba prodáváte přednášku Radima Paříka na Vysoké škole ekonomie a managementu za 100 korun. A já, jako posluchač, jsem ochotný za ní 100 korun zaplatit. To znamená, my obchodujeme. Vy mi dáte přednášku, já vám dám 100 korun a je to perfektní, vyřešili jsme svoje potřeby. Stejně tak to znáte zase ze soukromého života a teď opustíme ten bar, ale uvědomte si například, když vy jste se seznamovali s kamarádkou nebo s kamarádem a zobávali jste spolu ten čas. To znamená, vy jste si třeba koupili čas a dali jste si panáka nebo jste někam vyrazili a to byl standardní obchod. Není to nic jiného, když se na to podíváme z hlediska biznesu. Ta třetí fáze, kterou můžeme zažít i v soukromých vztazích, i v biznesu, je právě vyjednávání. Začínáme ve chvíli, když nám někdo řekne, chci, potřebuji, udělej. V tu chvíli on nám dal nějaký požadavek a my si můžeme vybrat, že buď na ten požadavek řekneme ano, nebo na ten požadavek řekneme ne. A nebo začneme vyjednávat. Vyjednávání je celkem dobrá varianta a vy všichni vyjednáváte každý den od malička. Když jste byli malé děti, tak jste vyjednávali. Vyjednávali jste o pití, o jídlo, o hračky, o to, abyste mohli hrát videohry, vyjednávali jste, abyste mohli jít ven. Vyjednávali jste venku, o míč, na pískovišti, prostě neustále jste vyjednávali. A i dneska vyjednáváte 3x až 7x za den. Abyste mohli vyjednávat, tak musíte splnit na obou stranách, vy i protistrana, 3 základní podmínky. První podmínka je, že máte nějaký společný cíl. Když bychom se vrátili k tomu, k té přednášce na Vysoké škole ekonomie a managementu, tak společný cíl je, že zrealizujeme přednášku. To je společný cíl. Ta druhá podmínka, kterou musíte nutně splnit, je, že obě strany jste na sobě závislé, že se navzájem potřebujete. Uvědomte si totiž, že pokud byste na někom nebyli závislí, vy byste ho nepotřebovali, tak proč byste s ním pro Boha měli vyjednávat? No a ta třetí podmínka, kterou musíte bezpodmínečně splnit, je, abyste měli nějaký konflikt, abyste měli rozdílné zájmy. Protože když máte shodné zájmy, tak nemusíte vyjednávat. To by byl obchod. Takže všechny tři podmínky musíte splnit současně. Máte společný cíl, protože když ho nemáte, nebudete vyjednávat, nedává to smysl. Jste na sobě závislí. Pokud byste nebyli na druhé straně závislí, nemusíte s ní vyjednávat, půjdete někam jinam. A ta třetí podmínka je, abyste vyjednávali, že máte konflikt. A čím hlubší ten konflikt je, tím víc se nadřete na vyřešení toho konfliktu. A to tajemství vyjednávání spočívá v tom, že vy nepřicházíte s nějakým hotovým řešením. On se často říká, zamyslete se nad tím, co bude pro protistranu nejlepší a to jí nabídněte. No, to je, nevím. Já třeba musím říct, že tohle zbožňuju u nás doma, když třeba vaří moje maminka, tak a já tam přijedu, tak ona se mě zeptá, kolik chceš knedlíku? A já jako na knedlíky moc nejsem, tak řeknu 2. A ona mi dá 5. Rozumíš? Tak. Protože ví, co je pro mě nejlepší. A vzpomeňte si vy, když vám někdo nachystal řešení, které z jeho pohledu bylo pro vás nejlepší. Vy jste ho a priori odmítli, vy jste ho nechtěli. To tajemství spočívá v tom, že my se musíme podílet na vypracování řešení tak, aby jsme dosáhli společně toho nejlepšího výsledku. A to druhé tajemství, které ve vyjednávání máme, je, že pokud to jde snadno, tak si toho nevážíme. Představte si, když jste třeba se seznamovali v pubertě s nějakou svojí budoucí přítelkyní nebo přítelem. A šlo to nějak snadno, prostě nemuseli jste se na to nadřít. Tak vlastně ten hluboký vztah nikdy nevznikl, abyste ho neměli. Když jste se museli snažit, když jste na tom vztahu pracovali, když jste vymýšleli plány, co budete dělat, půjdete do kina, do přírody, pojedete někam na víkend, složitě jste přemýšleli, jak představíte ten svůj protějšek třeba rodičům nebo kamarádům, tak v tu chvíli vznikal ten hluboký vztah. Pokud jste třeba, když bychom připustili, že jsme v pubertě ochutnali alkohol, tak si uvědomte, kolik vám dalo práce, jak jste se spolužáky nadřeli na to, abyste sehnali pivo, víno nebo co já vím, co to bylo, rum. A pak jste měli taky spoustu práce s tím, jak to někde tajně vypít a jak se potom nenápadně vrátit domů, aby to nikdo nepoznal, že jste měli za sebou takovýhle večírek. A jakou radost velkou jste s těmi kamarády měli z toho, kdy se to všechno povedlo. A dneska v podstatě, když jste dospělí, tak si můžete koupit flašku, jakou chcete. A i když ji vypijete, tak už z toho nemáte tuhle tu radost. Žili v běhu třeba na 100 metrů a zvítězili byste, získali byste první místo a vaši soupeři by byli 85-letí seniori o berlích. Jakou radost byste z toho výsledku měli? A to je přesně ono. My totiž dobrý nebo špatný výsledek vůbec nepoměřujeme logicky. Dobrý nebo špatný výsledek poměřujeme ryze emocionálně. A ta emoce vzniká tím, kolik energie, kolik dřiny a úsilí jsme do toho výsledku museli investovat. Pokud jste někdy třeba vyjednávali o svůj plat, o mzdu, nebo třeba máte živnostenský list a dostávali jste zakázku třeba na IT služby nebo marketingové služby, tak si vzpomeňte na situaci, kdy jste řekli, já bych chtěl 1200 korun za hodinu a na druhé straně vám řekli, to berem. To jste pak přece jeli domů a vrtalo vám hlavou, jestli jste si neměli říct rovnou o 2000, že to bylo málo. A to je přesně ono. Vy, i když jste dostali to, co jste chtěli, tak to bylo strašně snadné. My ve vyjednávání budujeme vztah tak, že dáme té protistraně šanci, aby se na ten svůj nejlepší výsledek pořádně nadřela. My jsme na začátku mluvili o těch nových principech vyjednávání a Oni jsou čtyři. To není, že by si to Radim Pařík vymyslel tady takhle před spaním včera večer, aby vám měl co říkat. Já jsem členem nejprestižnějšího klubu vyjednavačů na světě, jmenuje se to Negotiation Club a máme pravidelně několikrát ročně takzvaný N-conference, jsou v New Yorku, v Curychu, v Hongkongu. A my jsme si nad tím lámali hlavu. Naposledy to bylo na konci minulého roku, někdy na začátku prosince. Lámali jsme si hlavu s tím, jak máme vlastně postupovat, když ta doba se tímhle zásadním způsobem změnila. A tam chodí opravdu dobří vyjednavači. To jsou lidi, kteří vyjednávají třeba za OSN, vyjednávají složité mezivládní dohody, vyjednávají těžký biznisový dohody v biznisu a ve farmaceutickém průmyslu. A my jsme věděli, že ty staré koncepty nestačí, že je musíme doplnit. Když se podíváme na nové principy vyjednávání, a teď vás dopředu upozorňuji, že jsem velký fanoušek kvadrantů, takže ty dnešní 4 hodin, nebo kolik to máme, Tomáši? Prej dvě, tak prej dvě hodiny. Dneska spolu prožijeme v kvadrantech. Ten první princip, který opomíjíme úplně neuvěřitelným způsobem, je příprava. Představ si, člověče. Tady stojí před kamerou blázen, mimochodem ten sál je úplně prázdný, je to strašně smutný, musím říct, je to hrozně smutný. Tady stojí blázen a říkám vám, že se máte připravit. Když jste dělali autoškolu, tak jste se museli připravit. Museli jste se naučit testové otázky, najezdili jste jízdy. Když chodíte do školy a chystáte se na zápočet nebo na zkoušku, tak se na to musíte taky připravit. A to je v případě, že si chystáte nějaký tahák. I ten tahák si musíte připravit. Když se rozhodnete u zkoušky si třeba vyměnit to číslo rychle, protože vám to číslo té otázky nesedí, tak i tu výměnu toho čísla si přece musíte připravit. Musíte vědět, jaký číslo použijete. Když jdete na váš pracovní pohovor, tak se musíte připravit a tak dále. I ve vyjednávání se my musíme v každém případě připravit. My z hlediska vyjednávání v té přípravě řešíme několik věcí. Ta první, úplně nejdůležitější věc je, aby jsme věděli, co chceme. Ono se to snadno řekne a když to řeknu, tak každý říká, no to je, Radime, jasný. To je jasný, že musíme vědět, co chceme. Já vám nechci sahat do svědomí, ale uvědomte si, když jste někdy šli o čem vyjednávat a mohlo to být třeba o tom, kam pojedete na víkend, tak jestli jste skutečně věděli, co chcete, jestli jste skutečně věděli, čeho musíte dosáhnout, abyste potom udělali pořádnou oslavu, že se vám to povedlo. Já to, když ve své vyjednávací praxi jednám s klientem, s manažery, s majiteli firem, nebo se zástupci nejrůznějších organizací, tak to je věc, kterou z nich strašně doluju. A vždycky se musíme společně dobrat k tomu, co chtějí, co je jejich cíl. No a ty cíle máme hned dva. Máme maximální cíl, to znamená party, pořádnou party, a pak máme minimální cíl. My si musíme uvědomit, že a to, pokud máte něco napsaní a nic byste si neodnesli z téhle přednášky, tak tohle si prosím odneste. Lepší žádná dohoda než blbá dohoda. My když se nedohodneme, tak to má samozřejmě svoje následky. Každá nedohoda má nějaké následky. Můžou být emocionální, můžou být finanční, můžou být dlouhodobě strategické, třeba negativní. A vždycky, když stanovujeme ten minimální cíl, tak říkáme, kdy jsou náklady nedohody menší než tahle dohoda. A to je přesně moment, kdy stanovíme, že v tuhle chvíli z toho vyjednávání odejdeme, vystoupíme a už nebudeme vyjednávat, anebo ho později otevřeme jako nové. V přípravě si taky klademe otázku, jestli vůbec dává smysl vyjednávat. Já vám dám teď příklad. Já jsem teď četl zrovna dneska na internetu, na zpravodajských serverech, že Do Německa teď budou po pendlerech, po těch lidech, co tam jezdí sem a tam pracovat z České republiky, tak budou vyžadovat covidové testy každých 48 hodin. A hejtman Karlovarského kraje se rozčiloval, že se špatně s těmi Němci vyjednává. Dobře, nás to je úplný nepochopení, ale vyjednávání. Když si vzpomeneme na ty tři podmínky, tak první podmínka společný cíl, druhá podmínka jsme na sobě závislí a třetí podmínka máme konflikt. A my si myslíme z nějakého záhadného důvodu, že ti Němci jsou na našich pendlerech závislí. Nejsou. Fakt nejsou. Protože stejně jako u nás, i v Německu propadá ekonomika. A když se propadá ekonomika, tak vaši Němci můžou být nezaměstnaní a blíží se volby. To znamená, pro ně jsou mnohem přednější dneska ti němčí zaměstnanci než ti čeští. Takže oni vůbec na nás nejsou závislí a můžou udělat tato restriktivní opatření. Podobně si to musíme představit, když třeba Evropská unie vyjednávala o vakcíně. Evropská unie řekla, my jsme velcí, my jsme silní, my jsme největší světový trh a my, milá firmo Pfizer, s tebou teď budeme vyjednávat o vakcíně a dohodneme lepší podmínky a lepší cenu a to je opět absolutní nepochopení. Když vy máte produkt, jako Pfizer třeba, a můžete ho prodat komukoli na světě, protože ho všichni chtějí, tak nejste na mě závislí. A nemusíte se mnou vyjednávat. To znamená, třeba politici v Evropské unii si mysleli, že vyjednávají a Pfizer jenom obchodoval. A prodal to tomu, kdo zaplatil dřív a víc. Když už víme, co chceme a víme, jestli vůbec musíme vyjednávat, jestli se třeba té dohody nebo toho obchodu nedá dosáhnout jiným způsobem, tak v tu chvíli my začneme aplikovat velmi důsledně vyjednávací model americké FBI. Vyjednávací model americké FBI pracuje s tím, že má v tom vyjednávacím týmu určité role. Ta první role, kterou my známe a je absolutně klíčová, je takzvaný decision maker. To je ten, co rozhoduje. To může být třeba rektor vysoké školy, může to být děkan fakulty, může to být studentské organizace, může to být studentský výbor, můžou to být třeba odbory, výbor odboru, může to být jako vlastník firmy. Decision maker je ten, kdo říká, co chce. A my mu to musíme doručit. Ten decision maker má navíc obrovskou sílu, protože když by mě třeba pověřil rektor Vysoké školy ekonomie a managementu, abych za něj vyjednával, tak on, decision maker rektor, může říct ano na to, co já musím odmítnout. A on může říct ne na to, co bych měl. To znamená, on je svrchovaná instituce, která může zvrátit výsledek vyjednávání. A právě z tohoto důvodu, dámy a pánové, váš decision maker, nebo pokud jste to vy, tak nemáte u vyjednávacího stolu co dělat. Protože když tam jste, tak začnete rozhodovat emocionálně a máte tu sílu, že můžete rozhodnout něco, co už po vás nikdo nemůže zvrátit. A zkuste si představit sami sebe v situaci, že pak přijedete domů a druhý den ráno voláte té protistraně a říkáte, hele, Radíme, těžké, jsem to včera rozhodl neúplně dobře a já bych to potřeboval ještě změnit. To zrovna, nevím, jak je to u dam, ale u pánů tam strašnou míru bude hrát ego. To znamená, my vždycky říkáme, že u vyjednávání nemá co dělat. Na druhou stranu, ale my vždycky chceme, aby protistrany přišel na vyjednávání a snažíme se ho tam dostat, protože když ho tam máme, tak tu dohodu uzavřeme strašně rychle a pro nás snadno. On musí rozhodnout. Mimochodem uvědomte si, třeba u vás v práci, ale třeba i ve škole, kolik lidí se rádo schovává za někoho nadřízeného. Kolik lidí radši přenechá nějaký úkol nebo zodpovědnost někomu nad sebou, aby on to musel udělat? A to je přesně ono. Ten, kterého my využíváme. My často řekneme požadavek, o kterém víme, že to ten vyjednavač protistrany nemůže rozhodnout. A on nám řekne, že to nemůže rozhodnout. Řekneme, výborně, to nevadí, to chápeme, to se stává, nám se to stává taky. Přiveďte někoho, kdo to rozhodnout může, abychom se dohodli. No a v tu chvíli on to rád udělá, představ si. On rád přivede svého šéfa, to může rozhodnout. V té přípravě potom stanovujeme samozřejmě další role, protože decision maker tam není sám. Ta druhá role, kterou ve vyjednávacím týmu známe, je takzvaný commander. My tomu říkáme velitel vyjednávání, anebo je to takzvaný mlčící vyjednavač. Commander je ten, kdo stanovuje strategii. On se dozví od decision makera, co on chce, a začne sestavovat svůj vyjednávací tým. Řekne, kdo bude vyjednávat, kdo mu pomůže jako expert, právník, člověk, který třeba se zabývá stavbou, inženýr, cokoliv potřebuje pro svou práci, třeba projektový management. Stanovuje strategii a určuje ten časový harmonogram vyjednávání. To znamená, říká, kdy začneme vyjednávat, jakým způsobem vstoupíme do vyjednávání, jak budeme postupovat. Tvoří alternativy, kdy se nám vyjednávání vyvine lépe, co budeme dělat, kdy se nám vyjednávání vyvine hůře, co budeme dělat. A takhle pracuje s celou strategií. Commander součástí vztah na druhé straně. Vztah je ve vyjednávání strašně důležitý. Abyste mohli vyřešit hluboký konflikt mezi dvěma stranami, tak musíte mít zatížitelný vztah. Protože řešení konfliktu je energii a zatěžujete vztah. Když nemáte zatížitelný vztah, tak to vyjednávání skolabuje. To dá rozum. To je úplně logická věc. To znamená, commander buduje vztah s commanderem na druhé straně. Pozor, commander je u vyjednávání, ale nevyjedná. Velmi často se zkušení vyjednavači na druhé straně snaží vtáhnout našeho commandera do vyjednávání. Ona to vždycky řekne, děkuju za otázku, za to u nás odpovídá tady Tomáš a Tomáš vám na to odpoví, protože já se v tom detailu nevyznám. A takhle běží vyjednávání. To je commanderův úkol. Třetí role, kterou my ve vyjednávání známe, je takzvaný negotiator. To je vyjednavač. To je ten, co skutečně vyjednává, ten, co šlape na plyn. A je to ten, který za vás vlastně prosazuje vaše cíle během toho vyjednávání a hledá společnou dohodu. Ten člověk má strašně těžký úkol. On tam sedí, vyjednává, je to emocionální. My se musíme smířit s tím, že vyjednávání nemá s logikou nic společného. Je to jenom bitva emocí. Do vyjednávání někoho vtáhnete během několika vteřin. Je to strašně lehký. A lidi, co... Kdybyste tady byli, tak bychom udělali vyjednávací simulaci a tam byste to hned poznali, že 5, 8, 10, ty odolnější 20 vteřin jsou hluboko ve vyjednávání. A takže ten člověk, který vyjednává, je v emocionálním vyjednávacím tunelu. A může se stát, že se odchýlí od stanovené strategie, kterou jsme dali v přípravě. Nebo si nevšimne, že protistrana se chce dohodnout. Nebo se začne třeba cyklit. A od toho má u stolu komandra, který nevyjednává, není v tom emocionálně a může dát svému vyjednavači signál, že je potřeba třeba upravit strategii, nebo že to dělá dobře. Pokud tam sedí nějaký manažer, zamyslete se sami nad sebou, jak často dáte signál vašim lidem, že to dělají dobře. My se vždycky zabýváme tím, co je špatně a co nefunguje a co by se mělo zlepšit. A čím díl jste v té funkci, tím víc chyb samozřejmě vidíte. A vaši lidi, kteří za vás bojují venku v tom poli, velice často potřebují slyšet, že to dělají dobře, že jsou na správné cestě. To ještě neznamená, že je přechválíte samozřejmě, to je vždycky taková ta obava, aby mi nespichli. Prosím vás, dávejte jim signál, že jdou správným směrem. Je to strašně důležitý. Oni vám přinesou mnohem lepší výsledek. Ten vyjednavač, ten negotiator, je, oni to neradi slyšej, a já to vždycky musím říct, je nejméně důležitá osoba ve vyjednávacím týmu. Protože když nám to celý kolabuje, když eskaluje vyjednávání, když prostě se nedaří třeba, nebo si vjedou do vlasů a přestanou se kamarádit s protistranou, tak vy ho můžete kdykoliv vyměnit. Velmi dobrého vyjednavače na konkrétní projekt připravíme během několika hodin a bude vyjednávat excelentně. Excelentně. Vyjednavač má během vyjednávání čtyři základní úkoly. Ten první úkol je, že když protistrana něco chce, řekne, my bychom chtěli Radima Paříka na 3 přednášky tento týden, tak vyjednavač protistrany první, co na to řekne, je těžké. A 3 vteřiny mlčí. Těžké je stabilizační slovo zastaví protistranu a samozřejmě si rozmyslí během té krátké pauzy 3 vteřin svoji odpověď a reakci, jak bude pokračovat. Takže vyjednávač na všechno říká těžké. Ten druhý je, že na všechno říká děkuji. Takže když by protistrana řekla, my chceme tento týden ještě 3 přednášky s Radimem Paříkem, tak náš vyjednávač na to říká těžké. Děkuji, že to říkáte, jsme rádi, že máme společný zájem, aby se přednášky Radima šířily dál mezi studenty. Na všechno říká děkuji. A udržuje pozitivní náladu, i když ta věc je negativní. A to třetí, ten třetí úkol vyjednavače je, že je požadavky na stůl. To znamená, on říká, co chceme. Takže protistrana řekne, my bychom tento týden chtěli ještě 3 přednášky s Radimem Paříkem. A náš vyjednavač řekne, těžké. Děkuji, že to říkáte, že máme společný cíl, aby se Radimovy přednášky šířily dál mezi studenty. Abychom mohli v budoucnu zrealizovat další přednášky, potřebovali bychom zajistit místnost, kamery, aby tam mohli naši fotografové, aby jsme to přenášeli nejenom v České republice, ale i do zahraničí, aby běžel překlad do anglických titulků a samozřejmě po přednášce Radima odveze váš řidič domů. O čem teď vyjednáváme? Zamyslete se. To je přesně ten postup. My zastavíme protistranu, uděláme dobrou náladu, pojmenujeme společný cíl a potom řekneme, co my chceme v případě, že bychom to takto realizovali. Zřejmě, že tam jsou požadavky, které můžeme škrtnout, ale velká část z nich zůstane a dostaneme něco, co potřebujeme za to, že protistrana dostane něco, co chtěla. A to je fajn. Takže vyjednavač, nejméně důležitá role v týmu, ale extrémně důležitá role v akci. No a ta čtvrtá věc, kterou ten vyjednavač dělá, je, že odmítá požadavky protistrany. A nefunguje to tak, že by řekl někomu, ne, tohle to my určitě neuděláme. Zas. Nikdy, to si napište, pokud máte něco napsaní, nikdy neříkejte, co neuděláte. Vždycky říkejte, co uděláte. A pokud něco nechcete udělat, připojte svoje další požadavky. Ve všem, co chce protistrana, můžete najít něco společného, společný zájem. Já vám dám příklad. Někdo řekne, že by chtěl snížit cenu o 20%. Tak, typická reakce je, že my řekneme, no to v žádném případě to neuděláme a ještě připojíme sérii argumentů, proč to nejde. To dělají neúplně nejlepší vyjednavači na světě. My to děláme tak, že řekneme těžké, děkuji, že oslovujete finanční aspekty naší spolupráce. A vůbec neopakuju to hrozivý číslo 20%. A pak začnu mluvit o budoucnosti. To je ten trik. To není trik, to je taktika. A my vždycky říkáme, to je ten trik. Je to strašně jednoduchý a za pár hodin se to naučíte. Naučíte se reagovat na proti strany, naučíte se klást vlastní požadavky na stůl a hlavně se naučíte říkat na všechno těžké a děkuji. Mimochodem, pokud chcete mít doma hezký večer, tak vám slovo těžké nedoporučuju. On se vám občas stává, že lidi si to poslechnou, pak třeba jdou ještě třeba se spolužákama někde byli nebo s kamarádama, přijdou domů, tam na ně čeká partnerka, už půl hodiny po večeři a ona řekne, ty furt chodíš pozdě, a já nevím, miluješ mě vůbec ještě? Jo? A on jak je zblblej z té přednášky s tím Radimem, tak jí řekne, těžké. No, nedělejte to, není to dobrý základ pro večer. Jo, teď jsem si vzpomněl, vlastně já jsem hrozně špatný vyjednavač doma. Já pokaždé, když vyjednávám, tak to neklapne, rozumíš? A nejenom, že nedostanu, co chci, ale ještě dostanu 27 dalších úkolů. Takže zrovna typický příklad, to bylo dneska, kdy jsem potřeboval podepsat nějaký smlouvy doma ještě a do toho jsem ještě musel ale jít ven a naskládat věci do auta a ještě jsem musel uvařit. Doma fakt špatně, doma. V biznesu mi to jde něco líp, musím říct. Příprava. Myslete na to, že 90% vaší přípravy musí být taktická příprava. Ne obsahová, prosím vás. Lidi se zabývají obsahem. Co je ve smlouvě a když budeme vyjednávat o přednášce s Radimem Pařím na Vysoké škole ekonomie a managementu, tak aby tam byly kabely a aby všechno fungovalo. Teď vyjednávají, nebo se chystají na vyjednávání o tomhle. My se chystáme z 90% takticky. My víme, kdy začneme, jaké taktiky použijeme, kdo bude sedět na druhé straně. Víme, co to je za člověka. Samozřejmě se na něho podíváme, dohledáte dneska téměř všechny informace na světě, na internetu a podle toho stavíte taktiku tak, abyste uzavřeli nejlepší možnou dohodu. Pokud vám někdo říká, že máte vyjednávat nebo že si máte nachystat ten obsah, a je to typický v obchodních dohodách, že vědí přesně, co je v paragrafu 72 odstavec 5 na straně 256. Tak vás balamutí. Věřte mi, tak vás balamutí. Protože obsahově vy víte úplně přesně, o čem jde vyjednávat. To už dávno víte, jinak byste se nedostali tak daleko. Velmi často ale nemáte taktiku. Když máme přípravu za sebou, tak máme ten druhý pilíř vyjednávání a to je, a ty nevím, jak to napíšu takhle, tup do vyjednávání. No a to vypadá hrozně banálně a každý říká, no tak jdeme vyjednávat, to je jasný. A to, jak vstoupíte do vyjednávání, kdy vstoupíte do vyjednávání, jestli zahájíte vyjednávání e-mailem, nebo zavoláte, uděláte videokonferenci, nebo se potkáte, nebo jestli zahájíte vyjednávání s protistranou tak, že tam oklikou pošlete nějakou zprávu, která je potěší nebo vyděsí. Tak to je součást strategického plánu komandra, který řekne, kdy a jak budeme do vyjednávání vstupovat. A není to žádný pocit, není to taková věc, jako, že on se převaluje ráno ještě v posteli, ještě se mu nechce vstát a řekne, tak dneska bychom to mohli udělat takhle. Ne. Přesně je to dokonalá strategická příprava. Když otevíráme vyjednávání a chceme do něj vstoupit, tak se vzpomněte si sami na sebe. Když jste naposledy vyjednávali a to bylo dneska. Jakou jste měli nachystanou svoji první vyjednávací větu? To je totiž často tak, že lidi, když už vědí, co chtějí, tak neví, jak to říct. A nemají to vyzkoušený. Nemají naběhanou tu větu. Zkuste si představit zpěváka typu Karel Gott třeba, že by se nepřipravil a že by nevěděl, jak začne zpívat. To je úplně nemyslitelný. Tohle to děláme úplně běžně. My jdeme vyjednávat a nevíme, co řekneme. Typický příklad je, když si jdou lidi říct třeba o zvýšení mzdy. Tak oni tam vlastně přijdou, už vědí, že chtějí zvýšit. Je dobrý, když vědí o kolik. A pak neví, jak to říct. A na druhé straně sedí šéf, který přesně tyhle ty situace zná a vybruslí z toho úplně jednoduše. Stejně tak je to v biznesu. Ty lidi vůbec neví, jak mají říct, co chtějí. A pamatujte si, že když neřeknete, co chcete, tak to nemůžete nikdy dostat. Nejde to. Když už máme za svou přípravu. Víme, co chceme, máme tým, máme strategii a víme, jakou budeme používat taktiku. Víme, kdy a jakým způsobem vstoupíme do vyjednávání, tak pak nastává klíčová fáze, když v tom vyjednávání jsme. A to je řízení vyjednávání. Přás, abyste mohli vyjednávat úspěšně, musíte vyjednávání řídit. My tomu odborně říkáme driver seat, to znamená, vy sedíte za volantem toho vyjednávání a určujete, kam se pojede. Když to přeložím, tak vy určujete další krok. Určujete, co se stane. Vyjednávání totiž neřídí ten, kdo má lepší argumenty. Vyjednávání řídí ten, kdo určuje další krok. Pokud jste někdy jezdili třeba s rodiči někam autem, táta seděl za volantem, držel volant a máma mu říkala, kam má jet a proč. A jeli na dovolenou třeba. Tak kromě toho to skončilo nějakým větším nebo menším konfliktem. Tak to, kam se pojede, přece určoval ten, kdo držel volant. Takže my ve vyjednávání vždycky říkáme, co chceme, dokdy to chceme a jak se k tomu protistrana dobere. Protože to je ten smysl, aby jsme pořád říkali, co se stane. A když už nevíme, co bychom řekli, co se má stát, tak dáme protistraně domácí úkol. Zkuste to někdy, dejte někomu, s kým vyjednáváte, nebo budete vyjednávat, dejte mu domácí úkol. Třeba tam sedí Tomáš vzadu, který to celý zorganizoval, pochodem pak musíte na dálku zatleskat, že to zorganizoval. Tak vy mu zkuste dát domácí úkol. Řekněte třeba, zpracuj mi Tomáši analýzu, jak se studenti dívají, po jakých věkových skupinách, aby jsme věděli, jakým způsobem na něm máme příště marketingově cílit. Tak, on už tam zadukejve. Dobře, to je dobrý úkol, on ho zpracuje. A ty přesně, on ti to přinese, tu věc. Ty to samozřejmě většinou vůbec nepotřebuješ. A musíš ho pochválit. Jo? Musíš poděkovat a říct, přípravu, no, takhle dobrou analýzu jsme ještě nedostali. A je to tam. A můžeme dál vyjednávat a můžeme řešit velký konflikt. Takže řídíme vyjednávání a určujeme další krok. Já se třeba u sebe ve firmě vždycky ptám a dělám spoustu let, jaký je další krok. A já vím, že lidi, kteří se mnou pracují, třeba kolegyně a kolegové, a tam jedna sedí zrovna, oni to úplně nesnášejí. Třeba máme takovou velkou skupinu a tam si povídá. Já se ptám, no a co bude teď? Co bude další krok? A to jenom proto, aby jsme neustále řídili to, co děláme, aby jsme nepustili volant z ruky. Nejoblíbenější moje část těch nových principů vyjednávání je, a teď dávejte dobrý pozor, eskalace. Lidi často nevyjednávají ze strachu. A nebo potom, když to jinak nejde, tak jdou vyjednávat a bojí se konfliktu. A my v těch nových principech vyjednávání eskalaci plánujeme. To znamená, že eskalace už není překvapení. My stanovíme momenty, kde by k ní mohlo dojít. K tomu nachystáme alternativy a máme plán, jak tu eskalaci umožníme, anebo na druhou stranu, jak ji zabráníme nebo odsuneme. To znamená, že eskalace pro nás není už žádné překvapení. Eskalace je naplánovaná věc, kterou opět my tady podle tohohle principu řídíme a nepřekvapí nás. My víme, co s ní. Velmi často, pokud máte hluboký konflikt, tak k eskalaci musí dojít. A pokud mi někdo nevěří a říká, my jsme někde četli v tom win-win, že eskalace není, konflikt není dobrý, tak vycházím z toho, vy jste dospělí lidi a sledujete to, že jste měli třeba už jeden vztah ve svém životě. A mě by zajímalo, jestli existuje vztah, kde nikdy nedošlo k žádné eskalaci. A přitom to mohl být hezký vztah, dobrý vztah. Takže eskalace pro nás ve vyjednávání je součást taktického plánu. Tak, když to už všechno víme, tak můžeme začít teoreticky jenom vyjednávat tu nejlepší možnou dohodu, ale to by bylo strašně lehký. Protože my jsme se vlastně bavili o tom, jaký máme cíl, jaký máme minimální cíl a maximální cíl. A v tom druhém kroku my musíme říct, jakou budeme mít strategii a jakou budeme mít taktiku. Ještě předtím, ale než se na to vrhneme, tak si musíme udělat výlet do lidského mozku. Protože lidský mozek funguje způsobem jinak, než si představují nejrůznější teoretici o vyjednávání. Ti, co už někdy mě viděli, tak já používám pořád stejný ten princip, a to je, že lidský mozek, tak teď mi to nejde, je jako ledovec, který pluje někde v moři. To, co vidíme tady nahoře, to je vaše logika, to je vaše vědomí, to je to, co vidíme, když něco děláte. To, co je pod tou hladinou, to je podvědomí, to jsou emoce, to je to, co nevidíme. Tak, teď, když tady nahoře pouká vítr a tady dole působí úplně nejslabší spodní proudy. Kam si myslíte, že ten ledovec popluje? Samozřejmě tam. A lidi se pořád diví, že spouští tady logickou bouři argumentu a nic se nestane. Ono to je totiž tak, že argument z podstaty slova je důkaz, že je nějaké tvrzení pravdivé nebo nepravdivé. A argumenty jsou dobrý a my je používáme v projektovém managementu třeba. Tam jsou potřeba. Když se chystáme na vyjednávání, tak říkáme, řekni mi argumenty, proč bychom měli jít vyjednávat. A potřebujeme to vědět, potřebujeme si to zracionalizovat. Ale ve vyjednávání nemají co dělat. Vzpomeňte si sami na sebe. Zažili jsme to všichni. Když se vás někdo snažil přesvědčit o tom, že on má pravdu a ty pravdu nemáš. Jak nepříjemný to bylo. Kolik stresu jste si u toho zažili. A to je přesně ono. Takže vám, když vám někdo radí, teď jsem na to viděl kurz, síla argumentů ve vyjednávání, je to, kdybyste chtěli utratit peníze, tak mi napište, já vám na to pošlu link. A on vám vlastně někdo radí, abyste přesvědčili protistran. To je úplný nesmysl. Když já vás během vyjednávání přetlačím argumenty a dokážu vám, že nemáte pravdu, že ji mám já, tak mi řekněte, jak hluboký bude náš společný vztah potom. A jakou budete mít chuť se mnou dál dělat biznis. Víte, vyjednávání ještě nikdy neskolabovalo na tom, že bychom něco chtěli, anebo že bychom toho chtěli hodně. Na tom nikdy vyjednávání neskolabuje. Vyjednávání vždycky skolabuje na tom, že máme nevhodný tón, použijeme nevhodnou formulaci, anebo se snažíme někoho přesvědčit o tom, že my máme pravdu a ty ji nemáš. Na tom kolabuje vyjednávání. Vy, když vás někdo tlačí a říká, nemáš pravdu, tak vám přece tady začne odehrávat taková ta bouře. My to všichni známe, jak nám roste ten stres, jak se začne produkovat stresový hormon kortizol. A nemáme chuť se s tím člověkem bavit, anebo se začneme hádat. Tak. A lidský mozek má tři části. Teď budu říkat věci, které některým nebudou muset líbit na konci. Já to upozorňuji, takže pokud někdo z vás je citlivější povaha, tak teď na chvilku si vypněte sluchátka. Ta první část lidského mozku je takzvaný limbický systém, kortex. Jo? To je ten mozek, který nám potom... který zajišťuje naše přežití. Je to starý program, sbíráme tam zkušenosti za celou dobu a ten limbický systém vydává jenom tři pokyny. Je to ústrň, uteč a útoč. A to přesně v tomhle pořadí. Existují jedinci, kteří říkají, no to není pravda, ústrň nemám, já jenom útočím. a z Kecaj, věřte mi. Vychází to z těch dávných dob, kdy jsme se ještě toulali po pralese, tak, a zaznamenali jsme pohyb někde, tak první, co jsme neupozorňovali. Teprve potom jsme vyhodnotili, jestli má smysl zaútočit nebo utéct. Stejně to funguje, vy to všichni znáte, jdete po ulici, koukáte do mobilního telefonu, kam byste taky nakoukali, já to dělám taky. Rychle ještě odpovídáte na super důležitou zprávu od kamaráda a najednou uděláte. A pro limbický systém, ten má zachránit. Ten vás zachránil. Kdybychom ho ovládali něčím jiným, tak už jsme všichni 500krát po smrti každý den. Protože limbický systém zaručuje naše přežití, tak ho nemůžeme ovládat. Nejde to. Já nemůžu ovládat svůj limbický systém a nemůžu ovládat ani váš limbický systém. Ta druhá část mozku, a teď přijde to, co se nebude líbit, těm slabším povahám, je logika. Logika, no to je tam nahoře, je to v tom neokortexu, je, dámy a pánové, nejprolhanější část vašeho těla. Vy všichni jste profesionální lháři, já jsem taky profesionální lhář, mě trénovali od malička ve lhaní. Od malička. Já jsem zjišťoval, která lež mi pomůže a která mi nepomůže. A předpokládám, že by taky. Zjišťoval jsem, že když něco neřeknu, tak budu mít mnohem větší výhody, než když to řeknu. A moje taková první zkušenost tady tou socializací prostřednictvím lži bylo, když mi říkali doma, Radimku, musí říkat vždycky pravdu. A to si člověk uloží, to je fajn. A pak jsme šli na návštěvu k nějakým příbuzným, a oni tam, teď nebudu jmenovat ty příbuzný, protože ona teta by se urazila, rozumíš? A my jsme tam něco jedli a já jsem říkal, fuj, to je hnusný. Teď jsem dostal záhlavec, že to říká. Říkám, a teď je to pravda. No to, a neříká se to taková pravda. Takže my všichni jsme trénovaní lháři. A logiku člověka během vyjednávání nemůžete ovlivnit. Protože to by znamenalo, že by tam nebyla emoce. A kromě toho, když víme, že logika je nejprolhanější část těla, je neustále trénovaná na to lhaní, tak my vlastně ani nemůžeme uvěřit, jestli jsme logiku ovlivnili u toho člověka. Ta třetí část mozku, kterou zažíváme během vyjednávání, je takzvaná amygdala. Je to, někdy se tomu říká také savčí mozek. A amygdala je část mozku, kde se shromažďují naše emoce, zkušenosti, zážitky z minula a promítá se to zpátky do toho, co prožíváme teď. Typický příklad je, když se vidí kamarádky po delší době a mají spolu dobré zážitky, tak když jdou proti sobě, tak třeba rozevřou ty ruce a chystají se navzájem obejmout. Nebo třeba, když někoho máte rádi nebo ho milujete, že jo, tak prostě se odkrýváte a stáváte se zranitelní. Na druhou stranu velmi často vídáme, že holky, když jsou třeba na vysoké škole a jdou poprvé, tady nemám nic, na čem bych to ukázal, to mě mrzí trošku, a jdou poprvé po tom kampusu třeba, tak drží ty svoje učebnice nebo skripta nebo co to mají a takhle se krejou, protože to prostředí považují za rizikové. Amygdala reaguje přesně na dva typy informací. Ten první typ informace jsou obrazy. A ty nemyslím obrazy, co tady někde visí v místnosti, ale jsou to slovní obrazy. Proto mimochodem máme všichni rádi přirovnání. Protože si to nemusíme překládat z logiky, ale přirovnání pochopí vlastně každý. A ten druhý typ informace jsou emoce. To znamená pozitivní emoce, my se odkrýváme, negativní emoce, začneme se zakrývat, stahovat a tak dále. A že my můžeme ovlivnit amygdalu. My můžeme ovlivnit lidský mozek přímo. Typický příklad je, když díváte na film, tam je to úplně jasný, vás to vtáhne, koukáte na děj, prožíváte to, běží vám vaše vlastní obrazy. Když koukáte třeba na nějakou televizní show, může to být třeba Superstar, nebo co já vím, jak se všechny jmenují, tak tam přece přímo ovlivňují váš mozek. Dokonce i výrobci mobilních telefonů počítačů ovlivňují cíleně váš mozek, abyste dlouho tam vydrželi, abyste na to koukali. Ta Netflix, to je typicky populární strašně, já mám taky rád Netflix. Tak Netflix si nechal udělat kdysi výzkum, generální ředitel, a zjišťoval vlastně, co je největší nepřítel Netflixu. Kdo to je, nebo co to je. Co brání ve sledovanosti. A tak ten, když se to vzali z těch škál, co je zajímavý, tak nás teď zase takový ti jako slabší povahy, nebo třeba silně věřící, teď vypněte na 5 vteřin mikrofon. Ten první nepřítel Netflixu je porno. No to prostě, tak to bohužel je. Druhý největší nepřítel Netflixu jsou všechny ty servery zdarma. To jsou ty YouTube a teď já nevím, co všechno tam můžete najít, protože Netflix platíme, že? A třetí největší nepřítel Netflixu podle toho výzkumu je spánek. Ha. A když se manažeři nad tím zamýšleli, tak říkali, tak fajn, tak pornu konkurovat nechcem ani nemůžem, serverům zdarma taky ne, protože my chceme na tom vydělávat jiným způsobem, než třeba prostřednictvím reklam. No a, ale spánek, tak tomu už konkurovat můžeme. A vymysleli geniální systém, to je to, že vy koukáte na nějaký díl a teď ono vlastně to neskončí. A my, jak náš mozek potřebuje, aby jsme měli vyřešenou tu věc. A ono to neskončí. My si to uvědomíme, že ten příběh neskončil, nebo nastala nová zápletka. A teď se vám tam takhle odpočítávají ty vteřiny. Je to přesně 7 a pak ti naskočí další díl. A to je ten důvod, mimochodem, proč vydržíte někdy koukat na Netflix třeba do 2:30 do rána. Na ty seriály v řadě. Nebo třeba celou sobotu. To je ono. To je jenom trik. Ovlivňují vaši amygdalu. Amygdala má jednu krásnou vlastnost a sice ona dokáže zesilovat nebo zeslabovat emoce. My když pojmenujeme pozitivní emoci, tak se činnost amygdaly zvýší, zesílí. Vy to sami znáte, když třeba s vám něco povedlo a teď jdete domů a teď jako nechcete to říct na první dobrou, ale stojí tam ta vaše láska a řekne, tobě se to povedlo. A ty řekneš, jo, a teď se vypustí celý ten gejzír. A na druhou stranu, když pojmenujete negativní emoci, nějakou obavu, strach nebo třeba znechucení, cokoliv negativní emoci, tak se činnost amygdaly sníží. To znamená, vlastně to je to, co jste to mnohokrát slyšeli, že když řeknete, co vás trápí, tak se vám uleví. Jo, je to pravda, amygdala takhle funguje, sníží se ta negativní emoce. Má to jeden háček. Zase, jo? Jinak by to bylo moc jednoduchý. Představ si, že se vzali, že tady je pozitivní a tady je negativní část amygdaly. Tak zatímco tady máme vlastně jenom jeden ten reproduktor, a ani neumím kreslit moc hezky, tak tady máš hned 3. Jo? A je z toho obrovský amplion, který ti řve do ucha, že to je negativní. Všimněte si opět, když jste představovali někomu nějaký projekt, vzpomeňte si na to, tak první, co lidi udělali, tak bylo, že vám našli na tom, co nebude fungovat, to negativní. Je to logický, protože naše přežití zase z těch zážitků vždycky záviselo nad tím, nebo na tom, že jsme dokázali rozpoznat riziko. Proto je to 3:1. A s tím my se ve vyjednávání musíme vyrovnat. Když tohle všechno víme o lidském mozku, tak dámy a pánové, právě proto, že ve vyjednávání argumenty nefungují. A mimochodem nefungují ani v reklamě třeba nebo v marketingu. Už jste někdy viděli, že by výrobce auta například říkal, že to auto je vyrobený z tolika a tolika ocely a je tam tolika a tolik součástek a já jsem to viděl mimochodem. Tohle to jsem viděl, to byla Škoda Favorit, to většina z vás jako studentů si nepamatuje. Tam říkali, z kolika je to součástek. A lidi to kupovali, to auto, protože žádný jiný nebylo. To byl ten důvod. A vždycky vám jdou přes emoce auta. Jdou vám telefony přes emoce, pořády přes emoce, já nevím, co v oblečení přes emoce. Jo. Málo koho zaujme, že to ta textilie nebo ta gramáž. Tak, to znamená, argumenty nefungují. Takže my teď známe 4 pilíře vyjednávání, které vy si můžete sami postavit. Víte, že se máte postavit, víte, že musíte naplánovat, jak vstoupíte do vyjednávání a prosím tě, umíš naspamět svoji první vyjednávací větu, víš, jak to vyjednávání otevřeš, víš, že musíš vyjednávání řídit a není to argumenty, je to tím, že říkáš, co se stane, no a pak víš, že naplánuješ eskalaci, aby ses na ní připravil, aby tě to nepřekvapilo. Pak víme už, jak funguje lidský mozek a teď se můžeme vydat do těch strategií. Já chtěl teď rozbít jeden fatální omyl, který se nám šíří tady po České republice a po Slovensku. A šíří to lidi, kteří v mých očích a z dalšího pohledu profesionálních vyjednavačů tomu vyjednávání fakt nerozumí. A učí nesmysly. Oni říkají, že win-win je strategie. To už jste určitě slyšeli. Přás, win-win, tenhle ten koncept pochází z Harvardovy univerzity a dokonce ani Harvardova univerzita a autoři toho konceptu, profesor Jury a kolektiv, nepovažují win-win za strategii. Ještě jednou, nepovažují win-win za strategii. U nás po České republice a na Slovensku se objevili lidi, kteří si přečetli 3 knihy, nebo 5, nebo 20, nechci podceňovat, a mají nějaké přesvědčení, že to je strategie. Sama Harvardova univerzita uznává 8 typů strategií. 8 různých. A ani jedna z nich není win-win. Představ si. Win-win můžeme považovat za nějaký postup. Mimochodem, my v konceptu FBI win-win nefandíme. Považujeme win-win za drahou chybu a víme ale, že v 95% případů win-win může fungovat. To je hrozná věta. Teď jsem úplně pobouřil podle mě lidi, co mě sledují jenom kvůli tomu, že nemám rád win-win. Ale je to fakt. Jako lhát o tom nemá smysl. V 95% případů win-win může fungovat. Asi nedosáhnete těch nejlepších výsledků, ale dosáhnete velmi dobrých. My se zaměřujeme na těch 5 posledních procent, kdy to je fakt těžký. Kdy je to těžký vyjednávání, kdy se musíte dohodnout, nemáte alternativu. Vy třeba teď ten vakcíny covidový, kdy není alternativa, my je musíme nakoupit. Musíme. A musíme, když vyjednáváme, tak se musíme dohodnout a je to těžký. Z jedné strany je to farmaceutická firma, z druhé strany voliči, lidi a tak dále. My se zaměřujeme na těch posledních 5%. A zatímco Harvard uzná 8 vyjednávacích strategií, tak americká FBI, když tvořili vlastně ten koncept a tvořili ho skutečně lidi, kteří vyjednávají na hraně, vyjednávají neustále, tak definovali 5 základních vyjednávacích konceptů. Ta velká výhoda toho modelu FBI je, že ty strategie korespondují úplně přesně se vzorci lidského chování. To znamená, že vy nemusíte nic počítat. Ale když odpozorujete chování protistrany, tak dokážete určit její strategii. Ta první strategie, kterou my známe v tom konceptu, je takzvaný giving in. To znamená strategie ústupu. Strategie ústupu znamená, že vy něco dáváte a nic za to nedostáváte. To všichni známe. Vzpomeňte si sami, když po vás někdo něco chtěl, vy jste za to nic nedostali, často jste očekávali, že byste něco dostat měli, a pak jste byli naštvaní. Tak, to je přesně ono. To je přesně ta strategie, která vede k frustraci. Já vám dám jiný příklad. Já jsem na začátku roku 2020 jsem přišel domů, navenej z práce, a teď vlastně dostanu tu informaci, ještě ani si nesundám boty. Mysli na to, že jdeme dneska na balet. Ježišmarja, člověče. Jako podle mě jsem o tom nevěděl, do té chvíle ti říkám. A tak jsem celou dobu ve sprše přemýšlel nad tím, co z toho vymluvím. Jak tomu a nic mě nenapadlo. Takže jsem se oblíhl, teď jsem se uvázal toho motýlka a to. A jeli jsme na ten balet a balet není úplně jako můj favorizovaný kulturní sport, bych to, protože mi tam skáču, že? Ale a ty tam vlastně sedím a ještě vepředu, že? Takže vlastně ty máš prostě hlavu takhle uprostřed prostě toho jejich těla, že? A oni tam prostě tančí a běhají. A s jakým výrazem ve tváři si myslíš, že jsem tam celou tu hodinu seděl? Tak. A když byla přestávka, já jsem říkal, nic, to se nedá vydržet, půjdeš dozadu, dáš tam nějaký pivo nebo něco, ať trošku se uklidníš. A jak se zvedám z toho křesla? To je najednou přijde úplně zabijácká věta. Celou dobu se tváříš nějak kysele. Snad ze mě dělá srandu. Tak jsem šel tam dozadu, to pivo jsem naředil ještě nějakou vodkou radši. A pak jsem se vrátil a celý jsem to nějak přetrpěl. A když jsme přijeli domů, to já jsem mezi dveřma v předsíni zakoupil o hračku. Co si myslíš, že se stalo potom? Tak, já jsem ustoupil, nic jsem za to nedostal. Vedlo to k frustraci, která ve mně pak vařila. Já jsem nevyřešil ten konflikt, až to emocionálně explodovalo. A vy to všichni znáte. Pak stačí maličkost, vy explodujete kvůli něčemu, co jste nevyřešili předtím. Giving in je strategie, kterou plánujeme a můžeme ji uplatnit. To znamená, pokud je to součástí plánu, že ustoupíme, protože víme, že v budoucnu z toho něco vytěžíme, nebo za to něco dostaneme, nebo nám to otevře brány do dalších vyjednávání, tak v tu chvíli ustoupíme. Já dám příklad. Za normálních okolností beru za ty věci, co říkám, peníze. Představ si, lidi mi za to platí občas. A když mě nakontaktoval Tomáš Vávra, říkal mi, tady máme školu a chtěli bychom udělat přednášku a tak dále a radíme, nepřišel byste. Já jsem říkal, mě to otevře nový možnosti. Já budu moct mluvit ke studentům, budu už jenom tímhletím, když tohle si odnesete, tak razantně zlepšíte svoje vyjednávání. Vám se zlepší život, když půjdete do práce, zlepší se vám osobní život. Nikdo takovej není, nestalo. A třeba se příště potkáme, třeba vy budete mý klienti, nebo já po vás budu něco potřebovat a budu váš klient a vy budete umět vyjednávat a bude to s váma super. A nebo minimálně prostě zvýšíme povědomí o vyjednávání. Takže já jsem ustoupil, anebo si mě pozve vysoká škola jako lektora do inženýrských a manažerských programů. Já jsem ustoupil, protože věřím tomu, že to k něčemu bude. Naproti tomu je strategie, které my říkáme competing. To znamená kompetitivní strategie. To taky všichni znáte. Strategie, kdy vám někdo neustále říká chci, 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 chci. A nic vám tvrdí, agresivní. I ve vztazích, že někdo bere a nic moc nedává. A to je strategie, která buduje vyjednávací moc a sílu. Lidi, kteří neustále něco po někom chtějí, tak vlastně zvyšují svoji vyjednávací sílu a moc. A vy to znáte, když po vás někdo hodně věcí chce a nic vám za to nedává, tak se cítíte pod. Další možná strategie, která kopíruje lidské chování, je avoiding. Na strategie zabránění nebo vyhnutí se taky. Tak to znáte taky všichni. Já dám dva příklady. Ten první je, vy někam voláte do nějaké firmy a ty třeba telefonní operátor ti už se zlepšili dneska na úřad a oni řeknou, že neví, jestli vůbec to tam dělají. A vy nějak prostě řeknete, jo, ale já jsem se to ověřil tady prostě na stránkách a tak dále. A řeknou, jo, tak to už víme, to u nás dělá Maruška. No a ty řekneš, no tak nemohli byste mi dát číslo na Marušku, čísla nedáváme. Tak mě s ní aspoň spojíte. No Maruška to nepůjde, Maruška má dovolenou. A kdy se vrátí? Nevím. Tak voláte za 14, jestli tam je Maruška, oni vás tam nakonec propojí, Maruška si to celý poslechne a řekne, no ale... Ale to u nás řeší finanční. Tak, to je avoiding. To je avoiding. Když to přebereme do soukromého života, tak byste určitě zažili, že jste měli o nějaký protějšek zájem a nedozvěděli jste se ne, nebo ano, nebo nic. A bylo to takový, jste nevěděli, jestli zavolá, nezavolá, ozve se, neozve se. To byl avoiding. To bylo vyhýbání se tomu konfliktu. To, dochodem, tohleto vřele nedoporučuju. Je to strategie, můžete natahovat čas, rádi to radí nejrůznější manažeři a takový jako divní vyjednávači třeba sportovcům. Jo? Natahuj to o ten čas a neodpovídej tak rychle. Když děláte avoiding, tak nebudujete vztah. Jo? To je důležitý říct. Jo? Frustrujete ty lidi. Tak, naproti tomu avoidingu je takzvaný cooperating. To znamená spolupráce. A strategie spolupráce znamená, že já vám něco dávám a za to něco dostávám. To je spolupráce. To je cooperating a je to úplně nejideálnější model z všech. Pro nás není to win-win. Jo? Jenom a není to kompromis. Protože já klidně můžu odevzdat dvě věci, ze kterých vy máte radost a vy mi dáte jednu, ze které mám radost já. A když bychom to zvážili, změřili, vyhodnotili, někdo má vyšší hodnotu, jakoukoliv, klidně i emocionální. Jo? Takže tohle to je ideální způsob spolupráce. No a ten poslední princip je... Tak, já si vezmu na to oblíbenou barvu. Kompromis. Kompromis je, představ si, legitimní vyjednávací strategie. Kompromis je, že zůstanete někde na půl cesty. Takový ti ostříší vyjednavači, kteří už tak říkají, že kompromis je oslava lenosti. Kompromis totiž znamená, že vy dostanete polovinu toho, co chcete a polovinu toho, co nechcete. A to je spousta příkladů, jsem tady některý říkal, a teď Tomáš Vrtich to neříkal, říkal, protože to nás někdy, když se potkáme osobně, tak bych vám ho řekl, použiju jiný. Představte si, že přijdete domů, a teď budu mluvit za chlapy, a tam sedí ta vaše princezna vašeho života. A vy jste začínající pár, nebo máte začínající domácnost, takže úplně nepřekypujete penězi a máte třeba jenom jednu televizi. Jo, notebook se ti vybil prostě, na telefonu se na to kouká blbě. A tak a ty se chceš dívat na fotbal. A jí běží zrovna její oblíbený seriál. Ty nevím, jaký to je, ale ordinace mě napadla, nevím, jestli na to koukají. A teď začnete vyjednávat o tom, na co se budete dívat. A dohodnete se na kompromisu. Jo? To znamená, ty se můžeš podívat na půlku fotbalu A ona se pak podívá na půlku ordinace. To je kompromis. Jak si myslíte, že budete oba spokojeni? Lidi vydávají za kompromis třeba, když jsme to převedli zase na ten model FBI, že když se dohodnu s tím únosem, tak jsme uzavřeli dobrý kompromis. No, ono to má jeden háček, takže ty jsi únosce a máš třeba mýho bratra. A chceš $1,000,000. A já ti za bratra nabídnu $500,000 jako kompromis, tak ty mi za $500,000 vrátíš půlku bratra. Protože jsi férovej terorista a držíš kompromis. To je kompromis. Takže bez ohledu na to, co se tady odehrává, dámy a pánové, prosím vás, my říkáme, nikdy nenabízejte kompromis. Vždycky můžete dosáhnout lepšího výsledku, než je kompromis. Vždycky můžete dostat víc, co chcete, než to, co nechcete. Když se podíváme úplně zjednodušeně tady na tohle schéma, tak to je graf. To je normální graf, kde probíhají osy X a osy Y. Tahle ta osa je osa síly nebo moci. Tam radši napíšu, kdyby si někdo dělal print screen. A tohle je osa vztahu. Takže vy, když byste se, máme souřadnice, a když byste se začali koutovat chování těch lidí, a teď můžu říct například, on položil 8 požadavků, kterými jsme přijali, a současně uznal, když to spojím, tak vidím, že má strategii spolupráce. Takhle jednoduchý to je. A my samozřejmě jdeme do hloubky, když trénujeme, tam víc těch fazet, a umíme to velice rychle vyhodnotit. Za 60 vteřin víme, jakou strategii jede protistrana. A umíme se tomu přizpůsobit. Takže když se vrátíme teď zpátky, vy víte, že musíte mít cíl, minimální, maximální. Víte, že jsou 4 principy vyjednávání, nový principy, se musíte připravit, musíte vědět, jak do vyjednávání vstoupíte a kdy vyjednávání musíte řídit, eskalaci plánujete. Víte, jak funguje lidský mozek, víte, že argumenty nefungují a teď víte, že máme 5 vyjednávacích strategií a ani jedna z nich není win-win. Často se setkávám s námitkou, že vyjednávací strategie FBI a ten vyjednávací model nemůže fungovat, protože ten agent se s tím člověkem už nikdy neuvidí, a proto nemusí budovat vztah. Dámy a pánové, já vždycky jako se vyvaruju toho, když se to natáčí, abych použil ostrý slova. A větší blbost jsem snad ještě ve vyjednávání neslyšel. Tohleto může říct skutečně člověk, který mu to nepálí ani trošku. Představte si, a mimochodem, já mám přátelé a známí kolegy vyjednávače z policejních složek, kteří vyjednávají s únosci, kteří vyjednávají s lidma, kteří drží holčičku s nožem pod krkem, když jim někdo chce skočit ze střechy. Tak. Když takový vyjednávač jde třeba za to chce skočit ze střechy nebo z Nuselského mostu, vyjednává s ním o tom, aby neskočil. Tak, myslíte si, že to jde, když s ním nenaváže vztah? To nejde. Představ si. Nejde to. Myslíte si, že by to s ním dohodl, aby neskočil, kdyby argumentoval? Když řeknu, ale prosím tě, Tomáši, když skočíš, no tak se zabiješ. To budou všichni smutní. Proto tam je na té střeše. Tak. Když jde vyjednávat s nějakým bláznem, který drží malou holčičku a má, to byl teď nedávno ten případ, pánům se to excelentně povedlo a mimochodem zdravím do a těm policejním excelentním vyjednávačům, kteří odvádějí kus práce. Ty pak to bylo minulý týden, holčičku někdo držel pod krkem, oni to vyjednali, toho člověk, ten člověk ji pustil, protože těžká práce. A myslíte si, že by ten člověk pustil ty rukojmí nebo tu holčičku malou, kdyby neměl důvěru v toho vyjednavače a neměli navázaný vztah? Jinými slovy, koncept FBI pracuje se vztahem, právě se vztahem. A ta první věc je, že my budujeme vztah, velice hluboký vztah, aby jsme měli důvěru. Protože na tom staví ten koncept. Když máme důvěru, tak ten rozdíl je, že my potom na vás nenaskáčeme v kuklách a nezatkneme vás. Ale pracujeme s váma dál. To je ten rozdíl. Ten konec se trošku liší. Ale jinak ten koncept pracuje se vztahem. A naopak my tvrdíme, že ty ostatní koncepty pracují s logikou nebo s nějakými čísly, ale vyjednávání je bitva emocí. Tak. A když umíme identifikovat cíle, tým vyjednávací, vyjednávat, víme, jakou doplní úlohu a umíme strategie, tak teď můžeme teoreticky přejít k taktikám. To je moc lehký, protože my musíme nejdřív říct, jaký zvolíme taktický postup, do kterého potom zasadíme jednotlivé taktiky. A tohle to mimochodem bude poslední část té přednášky, protože já vás pak nechám určitě, byste se mohli navečeřet, anebo se věnovat lidem, který opravdu milujete, a ne koukat tady na pána v černým. Mimochodem, to vám závidím, že jak se to vypne, tak vlastně se můžete věnovat doma sami sobě, to je fajn. Je lepší, než stát před flipchartem. Tak, představte si, že tohle je nějaký časový úsek vyjednávání a řekněme, že to má 60 minut. Tak, a my známe v zásadě tři vyjednávací postupy. To je mikrofon, pardon. Ta první možnost je, že vy oslovíte největší konfliktní potenciál někdy v poslední třetině. My tomu říkáme odborně, tomu taktickému postupu, low hanging fruits. Je to vlastně ten taktický postup nízko visícího ovoce. Vy seberete, co je dole, co je k dispozici, a nahoře, to, co je nahoře, tak to vyžaduje mnohem víc úsilí. To znamená, to, co je nahoře, na těch stromech, to je vlastně ten větší konflikt. Je to legitimní taktický postup. Vždycky on má svoje pro a proti, tak pro je, že celou dobu tady uchováváte velmi dobrou náladu a na konci vám ale hrozí, že ten největší konflikt nevyřešíte. Typický příklad, politici Evropské unie při vyjednávání s Velkou Británií se rozhodli pro taktický postup low hanging fruits. A ty největší konflikty, tam, kde to jiskřilo, nechali nakonec. Tam to mělo háček, protože ten konflikt byl hluboký. Vy tady nemáte co vyměnit. Jde to hrozně těžko. Vy už jste všechno sebrali. A těžko se tady mění. Ten druhý možný taktický postup je, že největší konflikt oslovíte na začátku vyjednávání. Jmenuje se to put the fish on the table. Je to takzvaná ryba na stole a vychází to z konfliktního managementu. Konfliktní management, ten člověk, který to napsal, se jmenuje Cole Reaser, vřele doporučuju, on tam popisuje situaci, kdy rybář ve vesnici, oni mu tam vozí ryby, on je musí rychle naporcovat, nesmí na žádnou zapomenout, musí je rychle zpracovat. A tímhle způsobem přistupuje k řešení konfliktu. Protože, když by to bylo třeba v Chorvatsku, tam je vedro, on by tam nějakou rybu zapomněl, nebo by pracoval pomalu, tak by mu ty ryby tam začaly smrdět. A když ti smrdí ryba, nedá se s tebou vyjednávat. Takže ryba na stole je, kdy konflikt otevíráme na začátku. Má to háček. Pokud jste nenaplánovali možnou eskalaci, může vyeskalovat na začátku a vy to vidíte. To znamená, vyžaduje to velkou přípravu. No a ten třetí možný taktický postup, který máte na výběr, tak my mu tady říkáme taktický postup hnědého fleku. To je, když máte strach. Když máte někam jet vyjednávat a už prostě v tom spodním prádle máte hnědej flek ještě předtím, než jste tam dorazili. To je taktický postup hnědého fleku a ten vás zásadně nedoporučuju, protože nikdy nevyjednávejte se strachem a nikdy nevyjednávejte ze strachu. Vždycky musíte mít rádi konflikt, musíte ho umět otevřít a vyřešit společně. My doporučujeme z naší zkušenosti, že v 98% případů začněte tím, co má největší konfliktní potenciál. Budete mít dostatek času to vyřešit. Kromě toho protistranu velmi rychle vtáhnete do vyjednávání. Začnete vyjednávat a když byste si doma teď zkusili třeba vyjednávat, a to je tip, se svou partnerkou nebo partnerem, budete mít téma v následujících dnech vyjednávání v práci, ve škole, s kamarádem. Jeden bude hrát stranu A, partnerka bude hrát stranu B. Zapněte si svůj telefon chytrý, natočte se u toho a zkuste vyjednávat. A pak se na to podívejte. A řekněte si, chtěl bych skutečně takhle v realitě vyjednávat, jak se teď vidím. A pak si všimněte druhé věci, že ve chvíli, kdy neotevřete konflikt, anebo to znamená, neřeknete, co chcete. A nebo ve chvíli, kdy začnete argumentovat, tak se začnete vzdalovat dohodě a začnou vám nekontrolovaně růst emoce. Já ani nevím, kolik vás tam je, protože tady připadám tak trošku sám. Je tady trošku zima, nevím, čím to je, mám úplně zmrzlý ruce. Takže ani nevím, jestli tam jsou nějaký dotazy, jestli někdo ptá, ne. Tomáš kýve, že jo? Celý dva, jo? Jo, já na to nevidím, či? Já jsem si...
Jo, já to přečtu klidně, jo. Mám tam dva zajímavý dotazy.
Jenom jestli vás slyším.
A tak tam je jeden, jaký je rozdíl mezi vyjednáváním v biznesu a vyjednáváním se zločincem či únosem. A pak druhý, to je co zajímavý. A liší se nějak vyjednávání o prosazení nějakých ideí a strategií od vyjednávání nějakého materiálního výsledku.
Mm-hmm. OK. To vyjednávání, jak se liší vyjednávání v biznesu a vyjednávání se zločince? Úplně zásadně v té obrovské odpovědnosti, a proto já mám obrovský respekt k těm kolegům, vyjednávačům, a on je nikdo neznáte, ještě úplně to nejhorší, jo? Že prostě tady máte lidi, kteří jsou excelentní vyjednávači a nikdo neví, že každý den odvádějí tu práci a skvěle. A oni, když vyjednávají s tím, to může být sebevrah, může to být vyšinutý člověk, schizofrenik, může to být zločinec, tak oni nesmí udělat chybu a musí vyhrát. Jo, musí prostě dosáhnout toho nejlepšího výsledku. A ten nejlepší výsledek je, když tam nikdo nezemře. Když prostě on neskočí, nikdo nikoho nezabije, nezastřelí. Nemusí tam vtrhávat zásahová jednotka. Biznesu, když vyjednáváme, tak máme štěstí, že můžeme udělat chybu. Jo, my to můžeme vrátit, protože my neřešíme tu záchranu lidského života. To je ten rozdíl. Jinak ty principy jsou velice podobné. Velmi, velmi podobný. No, ten model FBI je vlastně FBI policejní vyjednávání s teroristy a zločinci nebo sebevrahy překlopený do biznesu. Protože chytří vyjednávači a chytří biznesmeni pochopili, že vyjednávání s logikou nemá nic společného. Ta druhá otázka byla vyjednávání o principech, ideích a tak dále. Tak. Tohle to je velice zajímavá otázka, děkuju za ní. Při přesvědčování o nových ideích, že jo, to byla asi ta otázka, tak. Ve vyjednávání my se nikoho nesnažíme přesvědčit. My se snažíme dohodnout výsledek. Znamená, pokud jdeme někoho přesvědčit, tak nevyjednáváme, tak argumentujeme. A to není vyjednávání, to může být odborná diskuze, jo? Může to být ideologická diskuze, může to být politická diskuze, ale nevyjednává se. Protože tam by musel být ten cíl společný, museli bychom na sobě být závislí v té chvíli a museli bychom mít rozdílné zájmy. No, nepleťme si vyjednávání s nějakou diskuzí. A jsou věci, o kterých nemůžete nikdy vyjednávat. Nejde to. Za prvé, vy nemůžete vyjednávat o pravdě. Pravdu nemůžete vyjednat. Já mám svou, vy máte svou, nejde o tom vyjednávat. To druhé, o čem nemůžete nikdy vyjednávat, je minulost. Zás minulost se stala a o minulosti se nedá vyjednávat. Když budete vyjednávat o minulosti, nikam se nedostanete. A to třetí, o čem nemůžete nikdy vyjednávat, jsou principy a hodnoty. To taky nejde. Můj systém hodnot je jiný než tvůj. To, co já považuji za nefér, ty považuješ za fér. A obrátím, myslím, že je v pořádku, ještě ty považuješ už za nepořádku. No a my nemůžeme vyjednávat o principech a hodnotách. My se o nich můžeme bavit a můžeme diskutovat. Ale do vyjednávání nepatří pravda, nepatří tam minulost a nepatří tam principy ani hodnoty. Samozřejmě, že vyjednáváme podle vlastních hodnot a podle vlastních principů. A není smysl, aby jsme někoho zadupali do země, aby jsme vyhráli 189-0, aby jsme toho člověka zničili. Naopak, my budujeme vztah a společně řešíme konflikt. A to je ten smysl. Bez pravdy, bez minulosti a bez debaty během vyjednávání o tom, jaký hodnoty nebo principy jsou správné. Žádný další dotaz nemáme? Další dva prej. Tak, s jakou situací ve vyjednávání jsem se setkal? Víte to, ono, ty složitý situace jsem měl hlavně na začátku vyjednávání, když vlastně jsem vyjednával tak jako všichni na začátku, takže jsem měl spoustu argumentů a tak dále. To bylo těžké. To bylo fakt těžké, protože když jsem to pak zpětně rekapituloval a vyjednával se mnou někdo, kdo to uměl, tak já jsem si uvědomil, že jsem to vyjednávání neřídil a že jsem dělal, co chtěl ten člověk. A k tomu potřebujete, my všichni máme, pánové, ego, a k tomu potřebujete ustoupit z toho ega, abyste zjistili, že jste vyjednávali, nebo že vyjednáváte fakt blbě. To bylo těžké, ten ústup z toho ega. Nejsložitější vyjednávací situace je, když mám vyjednávat za někoho, kdo je mi blízký. Protože v tu chvíli jsem tam emocionálně. A je to, já nechci říkat jako odpovědnost za někoho, že vám neskočí ze střechy, ale to je těžký. A nedávno jsem začal velmi složitou vyjednávací situaci, kdy jsme vyjednávali ve Švýcarsku a naproti nám profesionálové na druhé straně, excelentně připravení. Ještě můj kolega, který ho dobře znám, byl, zastupoval protistranu. Já jsem byl v té roli, to vrátím, já jsem byl v té roli toho strategického mluvícího vyjednavače, to znamená komandr. On na druhé straně, ten kolega, který ho znám, byl vyjednavač. A on mi během 15 vteřin rozbombardoval můj vyjednávací tým. A teď jsme potřebovali asi 20 minut, aby jsme vysvětlili, jak to udělal, ale on je úplně rozložil. A my jsme pak zjistili, že po asi 20 minutách, že máme špatné informace a vyjednáváme směrem, který je závadný. A tohle to ukočírovali, abyste tam nevybouchli, abyste se nesesypali, to jsou těžké situace. A pak nejtěžší vyjednávání mám doma. A poslední dotaz pro ně? OK. Tak, dotaz, co si myslím o Chrisu Vossovi a jeho knize Nikdy nedělej kompromis, nebo Never Split the Difference v originále. Tak, skvělá kniha, doporučuji, pro nás nečetli jste, okamžitě si to kup. Chris Voss je skvělý vyjednávač, má obrovskou praxi, učil mě na Harvardu, on učí, má tam předmět přímo těžká vyjednávání. Takže když jsme studovali, on byl jeden z našich profesorů tam. Jenom upozornění, nesnažte se vyjednávat podle té knihy. Chris Voss tam říká 15% toho, co potřebujete a zbytek tam chybí, takže to pasuje jenom na některé situace. A takže to zkoušejte a je to skvělá kniha, krásný vhled do vyjednávání, vřele doporučuji. Další doporučená literatura, co jste se ptali, je toho strašně moc, doporučuji vždycky třeba profesor Wheeler, Harvardová univerzita, je to jiný pohled, než máme my, ale je dobrý ho znát. zadarmo kurz. Já jsem si to taky udělal, trvá to jen hodinu nebo dvě. Tomáš si to taky udělal, jsem viděl. A je to super. Jo? Pokud jste nikdy neměli nic s vyjednáváním, nechcete za to teď platit nebo nemáte na to peníze, tak normálně na LinkedInu je od profesora Wheelera a on vede vyjednávací program na Harvardově univerzitě. Je tam asi 60-minutový kurz. Pecka úplná, doporučuju. Takže cokoliv od něj. Teď řeknu něco, co se nebude líbit v dnešní době, oni by mě, nás mohli za to vypnout, ale doporučuju knihu Trump Style Negotiation. To je úplně excelentní kniha, napsal to jeho právník, popisuje, jak vyjednává Donald Trump, jak postupuje, jak postupoval, proč dosahoval těch úspěchů v tom biznisu. Takže jako jiný pohled vzít si to studijní materiál, můžete z toho čerpat. Kdybyste chtěli z těch českých autorů, a teď byste vynechali moji knihu, tak pro nás Vít Prokůpek, 99 typů to psychologie obchodování. Excelentní kniha, velmi dobrá. Vít je profesionál. Já jsem tu knihu čet. Doporučuji, pro nás, pokud nemáš, kup si. Nemůžeš udělat chyba, naopak se spoustu věcí naučíš. Takže Vít Prokůpek, psychologie ovlivňování. Čtěte. Pokud vám někdo začne nenabízet alternativy, tak to odložte a najděte si alternativu. Hledejte různé pohledy, funguje to, je to dobrý. Ona nakonec všichni směřujeme k jednomu výsledku, a to je dohoda. A na vás záleží, jestli si vyberete cestu k dohodě, anebo jestli si vyberete cestu k dohodě, která k té dohodě taky povede. Já vám moc děkuju za pozornost. Kdybyste mě hledali, chtěli se na něco zeptat, tak jsem na LinkedInu, jenom zadáte Radim Pařík, tak vám tam vyskočím. Podívejte se na naše stránky Fascinating Academy, napište mi, já odpovídám. Fakt nekecám lidi, co mě znají, tak reaguju a odpovídám. A klidně se ptejte, na co chcete. Budu se na vás těšit někdy naživo, když tady nebudu takhle sám před kamerou. A pamatujte, že mezi ano a ne máte ještě volbu, a to je vyjednávání. Že při vyjednávání musíte budovat vztah, protože bez vztahu to nejde, a že argumenty nefungují.